Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobroveče, poštovani slušalci. Slušate noćni program Radio Beograda 1 i za violinskog ključa kriju se nove teme, bavimo se muzikom i njenim lekovitim dejstvom. Kada razmišljamo o muzici, a ne bavimo se naukom, u glavi nam se motaju osjećanja. Pozitivna, negativna, ona koja bude asocijacije, ona koja nas umiruju ili nerviraju. Kada razmišljamo o muzici kao terapiji, znamo da ona može da oraspoloži kada smo nezadovoljni ili nesrećni, da može da nas one raspoloži ako smo sentimentalno raspoloženi, ali da će nam u svakom slučaju dati i neki mir i opustiti nas. Kada se bavimo muzikom u službi nauke, onda se možemo baviti i muzikom, na primjer, iz domena teorije i medicine. Ove noći naše pitanje je muzika ili zdravlje, kako i zašto? I ove noći muziku i medicinu spajamo uz pomoć našeg stalnog gosta, docenta doktora Predraga Mitrovića, kardiologa Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Večeras smo u svetu teorije i njene moguće primjene u praksi. Uživat ćemo u dobroj muzici i saznati kako pozitivno sami možemo da utičemo na sebe. Još jednom dobroveče. Ovo je noćni program Radio Beograda 1, a večeras su sa vama iza violinskog ključa Vojislav Kajganić, Voja Dobanovački i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek.
Thank you.
Muzika i mogućnosti njene primjene u medicini tema je koja obuhvata široko polje interesovanja i mogućih sagledavanja. Iako je njena praktična primjena nešto što je najinteresantnije, praksa je neminovno povezana sa teorijom, o kojoj ćemo govoriti i ove noći. Kada se pravilno koristi, primjena muzike u medicini daje značajne rezultate, ne samo kod ljudi koji imaju neke zdravstvene tegobe, već pomaže i u poboljšanju načina života, što je poznato pod zajedničkim nazivom wellness. Da bi se muzika pravilno primjenjivala, naravno da je neophodno znati informacije o njenom uticaju na čovjekov organizam i prepoznati situacije u kojima ona na najbolji način može da pomogne. Snovi i sanjarenje, poput ove Šumanove kompozicije, jeste zapravo ovo doba u kome se mi trenutno nalazimo, no nećemo ove noći puštati muziku za spavanje. Bavimo se interesantnom temom koja glasi muzika ili zdravlje, kako i zašto. I ove noći sa nama, možemo reći, stalni gost, docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Predraže, dobroveče.
Dobroveče.
Otvaramo večeras novu temu, više teorijsku nego praktičnu, ali bit će i prakse u onome o čemu pričamo i ove noći. Bavimo se za početak mogućom tipologizacijom, da kažemo jednim od mogućih vidova pravljenja tipova pacijenata ili ljudi kod kojih možemo muziku primeniti kao terapiju.
Da, pa ako uopšte želimo bilo što da primenimo, pogotovo kad je lečenje u pitanju, sve malo prvo na početku da postavimo neke osnove, znači da krenemo od toga što imamo na raspolaganju, kako je kvaliteta to što imamo na raspolaganju, kako se može primeniti, na koje grupe bolesnika, odnosno ljudi se može primeniti, do koje količine, odnosno do kojih vrednosti i šta se očekuje. Tako isto i kada je muzika u pitanju, s obzirom da želimo da je koristimo kao lekovito sredstvo, odnosno kao lek, moramo da znamo kako se muzika može klasirati, na koje ljude se može primeniti, odnosno koje grupe bolesnika i uopšte i zdravih ljudi, naravno, i jako je dobro ako uspete odmah na početku da definišete u kojem grupama se radi. Naravno, ono što se samo nameće kada razmišljate, a to je da moramo krenemo od dece. Deca su prva grupa kod kojih se muzika može uspešno koristiti, naravno i u lečenju, međutim ono što je još bitnije da ona može se koristi u formiranju ličnosti, odnosno navika dece, u njihovom razvoju, njihove inteligencije i u mnogim drugim sferama kada je dete u razvoju, dakle ne u lečenju, već u stvaranju ličnosti, jer naravno muzika nam pomaže da jednostavno postavimo ravnotežu među samog organizma unutar sebe. Nauka je pokazala i mnoge studije su pokazale da se kod dece muzika uspešno primenjuje i da daje pozitivne rezultate u uspostavljanju baš tih pozitivnih uticaja na moždane talase. A moždani talasi su najbitniji, da njihova harmonija daje uravnoteženje svih osoba, pa i dece. Neka ravnoteža ličnosti je najbitnija kada su deca u pitanju, jer su one još uvek osobe koje su neformirane, koje nemaju tačno razmišljanja, nemaju tačno šta žele definisano, već se ponašaju dosta stihijski. Dakle, muzika kod njih utiče pre svega na moć rasuđivanja, odnosno na poboljšanje moći rasuđivanja u tom uzrastu, na bolje učenje kada počnu da uče i samim tim na čitav proces odrastanja. Kod na taj proces odrastanja, kada kažemo u to spade, znači najosnovnije neke stvari kao što je na primjer vezivanje perkli, korišćenje pribora za jelo i slične radnje koje su deo svakodnevnog života, ali u stvari radnje koje jednostavno formiraju ličnost. Praktično muzika deci pomaže da budu i produktivniji, a i raspoloženiji.
Drugoj grupi pripadaju tinejdžeri.
Da, to je kada prođe neki uzrast dece, dolazimo, mogu reći, do možda najdramatičnijeg perioda razvoju odnosno mutacije čoveka, a to je doba tinejdžera, odnosno kada dolazi do jednostavno, da kažem, slobodno divljanje hormona i kada dolazi u samom organizmu, odnosno u samom metalnom sklopu dece, odnosno već odraslih ljudi, dolazi do potpunog haosa, znači potpune nedefinisanosti, ne znaju se tačni ciljevi i u životu svakodnevnom i u budućnosti i nastaje zaista jedan period koji se tretira kao period bunta, odnosno tinejdžerski uzrast. Muzika u tom periodu ima veoma značajnu ulogu, zato što je važna baš zbog razvoja kreativnosti. U tom periodu se postavljaju neki osnovni parametri razvoja ličnosti koji će praktično pratiti neku osobu u čitavom nekom posle produktivnom periodu i školovanja i rada. Dakle, razvija se pre svega kreativnost, a muzikom može se suzbije negativni impuls koji se uspostavlja tim hormonskim procesima koji se u ovom periodu odvijaju u njihovom organizmu. Dakle, muzika im pomaže da svoj mozak i osjećanje ispune pozitivnim odgovorima koji su najbolji u tom trenutku uzrastu i koji izražavaju koji su izražavaju upravo kroz spomenutu kreativnost i kroz spomenuto formiranje ličnosti.
Posle tinejdžera periodizacija nas vodi negde u sasvim drugačijem pravcu, dakle ne u odnosu na starosne granice, već na osnovu određenih tegoba od kojih ljudi pate, pa negde zapravo možemo reći da u većini slučajeva u onom trenutku kada se izađe iz tog adolescentskog perioda i počinju prve zdravstvene tegobe.
Da, pa kada prođemo uzrast deteta, odnosno formiranje ličnosti osnovno, praktično posle rođenja, kada stičemo neke osnovne karakteristike i psihe i samog organizma koje je karakteristično za ljudsku vrstu i kada prođemo tinejdžerski period, kada se formiraju opet kada se organizam postavlja neku ravnotežu sa našom psihom, a sve uz pomoć hormona, dolazimo do praktično odraslih ljudi. Odrasli ljudi znaju kako funkcionišu, znaju šta žele i šta će raditi u životu, znači nema tih nekih fizioloških poremeća u razvoju ličnosti jer smo već razvijeni, međutim onda dolazi do pojave bolesti. Čuvazimo u period kada smo zdravi, znamo što hoćemo, međutim počnemo da se razboljamo. E, onda kod tih ljudi, naravno, opet muzika može da se primenjuje, pre svega u lečenju i ono što smo i do sada prethodnih noći, odnosno prethodnih meseci pričali, muzika se uspešno može koristiti recimo kod bolesnika koji imaju srčane tegobe. Naravno, može se koristiti i kod drugih bolesti, recimo kod bolesnika koji imaju probleme sa varenjem, odnosno sa gastrointestinalnim sistemom, čak i kod onih koji imaju problema sa bubrezima. Ali vratimo se opet na pacijente sa srčnim bolestima. Terapija muzikom kod ovih pacijenata je izuzetno primenjiva, kažem, više puta smo govorili o tome i samo da se podsjetimo da se putem terapija muzikom znači može sniziti krvni pritisak i broj otkucaja srca, što je nešto što je najbitnije kada je srce u pitanju, odnosno kada je srce oštećeno. Dakle, ako bolujemo od povišenog krvnog pritiska, ako smo imali srčani udar, ako imamo lošu ishranu srca, taj sistem obaranja srčane frekvencije krvnog pritiska je nešto što nam najviše štiti srce od daljeg propadanja. Dakle, samim tim kada štitimo srce i uz pomoć muzike, mi jednostavno izbegavamo onaj najgori ishod, odnosno smrtni ishod. Kao što sam rekao, znači puls i obaranje pritiska je nešto što je najbitnije, ali ne samo za srce, već i za celokupno opuštanje našeg celog organizma.
Jedan od tipova obuhvata i grupu koja ima takozvane nervne poremećaje.
Da, kada govorimo o lečenju muzikom, ne možemo naravno da zaobiđemo primjenu muzike, odnosno muzikoterapiju u psihijatriji, odnosno psihijatrijskim oboljenjima. To je i najveća populacija bolesnika i to je neka zona medicine gde se muzika najduže i koristi u lečenju, i istorijski gledano, a i u praktičnoj primjeni. Dakle, terapija muzika ima izuzetnu važnost upravo kod ovog tipa bolesnika, odnosno pacijenata. Ona značajno može da dovede do relaksacije ovih bolesnika i do opuštanja. Muzika umiruje njihove senzore, odnosno njihova čula i receptore, čime se postiže rezultat koji ukazuje na smanjenu napetost, umiruje se stres, odnosno smanjuje se stres, hronična uznemirenost, odnosno anksioznost i naravno smanjuje se depresija. Dakle, psihijatrija je zona medicine, odnosno oblast medicine gde muzika ima praktično do današnjeg dana najveću primjenu.
Po ovoj tipologizaciji, poslednjoj grupi pripadaju pacijenti koji pate od nekog psihičkog hendikepa.
Da, jednostavno kažemo opet, to je opet zona takođe psihijatrije, ali jedna podgrupa bolesnika kada je psihijatrija u pitanju i jako je bitno da se kod tih bolesnika muzika primenjuje jako kontrolisano i definisano, gde se takođe deluje njihova čula na njihovu psihu i gde se muzikom zaista uz pomoć naravno drugih metoda, nije bitno da li je to intervju ili grupni rad, u kombinaciji sa muzikom može postići apsolutno poboljšanje u njihovom psihološkom, odnosno psihičkom stanju, praktično mogu reći do izlečenja, odnosno bar do apsolutnog poboljšanja i održavanja tog stanja do daljnjeg.
Radio Beograd 1. Noćni program. Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Hvala
osam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Muzika, umetnost ili lek.
Ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1, otvaramo nove teme iza violinskog ključa. Muzika ili zdravlje, kako i zašto? Ili kako terapija muzikom utiče na naš organizam? Za one koji su se kasnije uključili u naš program, informacije da je sa nama i ove noći u studiju docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Evo, saznali smo do sada da muzika inicira niz procesa koji deluju na poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja, bez obzira kom tipu pacijenata pripadamo. Neka od istraživanja govore da je terapija muzikom zapravo veza između muzike i našeg osjećaja na nju.
Da, tačno, pa terapija muzikom zapravo je ostvari tu vezu između muzike i raspoloženja. Ona ima dva pravca, odnosno dva načina delovanja kada su ljudi sa određenim bolestima u pitanju. Prvi je oni kada slušamo muziku i sebe jednostavno činimo raspoloženijima, samim tim kada smo raspoloženi, onda pozitivno delujemo našu okolinu i na naš organizam automatski. Međutim, muzika ima univerzalni jezik koji je omogućava da dopre do svakoga. Ali postoji ona grupa ljudi koja je zatvorena u sebe, koja ima neke presvega psihološke probleme i na koje je teško delovati. Dakle, tu takođe muzika ima primjenu, to je taj drugi način delovanja muzike kod tih bolesnika koji su zatvoreni u svom svetu i u sebe zbog određenih presvega psiholoških tegoba. Treba imati u vidu da ljudi različito reaguju na muziku kao što različito reaguju na određene lekove, tako da je veoma bitno tu muziku kojim se pušta, odnosno produkuje i koji ima neki cilj, da kod njih poboljša stanje, samo pravilno odabere i da jednostavno se nađe optimalni odnos te muzike i bolesnika.
Da se vratimo na početak teme koju smo otvorili ove noći. Deca izuzetno senzibilno reaguju na muziku. Njih umiruje pesma koju im peva majka, makar ona bila samo jednolično mrmljanje, ne samo uspavanka.
Da, za razliku od mnogih drugih stvari, interesantno je da muzika utiče na obje hemisfere mozga, dakle praktično sve centre, a time se stimuliše i stimuliše svi organi organizmu, jer ne postoji praktično zona koja ne reaguje na muziku. Dakle, pored toga što muzika ili recimo pesma majke koju uspavljuje dete, znači najčešće uspavanke, umiruje bebe, odnosno dete, ono istovremeno deluje i na različite recepte organizmu koji pomažu da organi bolje rade, da dete raste i razvija se. Znači, nije suština uspavanke i uopšte prezentacije muzike dece samo da bi oni spavali ili bili mirni, već da se jednostavno stimuliše, odnosno poboljšava razvoj svih organa i čitav napredak dečjeg organizma, a pre svega mentalnog sklopa.
Postoji izreka, on ili ona osjeća dobre harmonije. Da li se to bukvalno odnosi na harmonije ili možda više na vibracije koje određene harmonije proizvode?
Pa to se odnosi na sve, naravno i na harmonije, ali odnosi se praktično na kompletnu muziku koja se pušta, od njih osnovnih karakteristika, dakle ritma, načina, brzine, odnosno tempa kompozicije, tonaliteta i naravno harmonijskog sklopa. Dakle, ako nam odgovara, što nam više elemenata muzike odgovara, pre svega našem organizmu, to će efekat muzike biti bolji, odnosno delovaće na više nivoa našoj svesti i samim tim prouzrokovati mnogo veći broj pozitivnih efekata u našem organizmu. Dakle, možemo reći da se to osjećanje dobre harmonije u bukvalnom smislu svodi na harmoniju, odnosno na direktnu kvalitet kompozicije muzike koju slušamo.
U istoriji dugoj hiljadama godina primjena muzike u medicini pronalazi različite vidove. Čovek prvobitne društvene zajednice koristi je u magijske svrhe, koje su često bile i svojevrsni način medicinskog postupka ka ozdravljenju. Zapravo, ako se iz ovog ugla gleda, muzika nikada i nije bila vid zabave, već je uvek bila u domenu ostvarivanja relaksirajućeg procesa, koji je imao za cilj ozdravljenje, naravno, ali i uspostavljanje emotivne ravnoteže u organizmu čoveka. Već antičko doba koristi je kao sredstvo za postizanje bolje koncentracije, umanjenje bola, smanjenje mentalnih trauma i anksioznosti, čak i kod nekih hroničnih oboljenja. Istorija terapije muzikom počinje dakle od najranijih vremena. Thank you. Istorija terapije muzikom, kao što smo rekli, počinje od najranijih vremena. Prvi danas poznati podaci datiraju iz starih jevrejskih spisa koji opisuju kralja Saula koga su okupirale zle sile, a koje su ga napuštale samo onda kada je kralj David svirao liru. U antičko doba Pitagora u 6. veku pre nove ere zapisuje da je muzika dobra za dušu i lekovita za telo, a Hipokrat, otac medicine, koristi muziku u terapiji svojih pacijenata. Muzika se, pored ostalih medikamenata, nalazila na listi dozvoljenih vidova lečenja koje je sam Hipokrat sastavio. U starom Egiptu muzika se koristila kao sredstvo za smanjenje intenziteta bola, a takođe su je koristili kao sredstvo za umirenje nestašne dece. A što se tiče savremenog doba, istorija kaže ovako. Poslednjih stotina godina se može govoriti o procvatu muzike i njene primene u medicini. Pre tog vremena naučnici su je istraživali, a naročito su za to bili zainteresovani studenti medicine koji su terapiju muzikom primenjivali sami na sebi. Godine 1903. osnovano je u Njujorku i društvo koje je promovisalo primjenu muzike u medicini, kasnije nazvano Nacionalno terapeutsko udruženje. 1924. godine u Australiji se osniva Internacionalno društvo muzikoterapeuta, a kao standardni edukativni program primjene muzike u medicini uvedena je 1944. godine na Državnom univerzitetu u Michiganu. Dakle, duga je istorija primjene muzike u medicini.
Duga je istorija, ali ono što je bitno je da je jednostavno u posljednje vrijeme postao moderno, mislim posljednje vrijeme, postoji 50-100 godina je postalo, mogu reći, moderno primjenjivati muziku, tako da je došlo do praktičnog formiranja određenih orkestara, ansambala, nebitno kvarteta, kvinteta, orkestara različite veličine organizacije, koji su imali za cilj da se koriste baš za lečenje bolesnika. I to je bilo naravno rađeno u organizaciji ne samo tih organizacija koje su postojale, udruženja, već i sami bolnica. Naravno, to se najviše radi u Americi, ali jednostavno njihovi lekari i bolnici su pokušali da naprave orkestre koji će izvoditi muziku za koju je pokazano da može pozitivno da utiče na određene bolesti i bolesnike i koji će zaista biti primenjivani kao i terapija, kao i lekovi. Tako da je došlo do talasa organizovane primjene muzike, čak koja je imala značajan upliv i u sam svet muzičara, odnosno veliki broj ansambala je u posljednjih 50 godina osnovan u cilju primjene lečenja muzikom, međutim oni su naravno nastupali i na koncertnim podijima nevezano za to. Tako da jednostavno to je neki dokaz, odnosno primjer da je i medicina uspjela da relativno kontroliše i muzički život kada je Amerika u pitanju, a i neke zapadne zemlje. Tako da postoji povezanost između muzike i medicine ne samo od vremena Hipokrata kada je sve bilo na jednom mestu, već i do dana današnjeg.
Zašto onda u serijama koji se bave temama iz medicine, da ih sada ne reklamiramo, koje možemo gledati na različitim kanalima kod nas, nikada nismo vidjeli muzičare koji svira na nekom odeljenju?
Pa zato što su to sve uglavnom koncizne s određenim brojem epizoda koje pokušavaju da prikažu one najdrastičnije pojave kada je medicina u pitanju i one osnovne načine lečenja, odnosno najčešće urgentne službe gde jednostavno nema mesta za muziku. To bi bilo moguće ako bi te serije trajale decenijama, da zaista se prikaže kompletan život u jednoj bolnici, a ne samo najbitniji fragmenti koji su naravno najatraktivniji i najkomercijalniji.
Predstavili smo u kratkim crtama istoriju primjene muzike u medicini. Zašto tek posljednjih par decenija govorimo o tome? Ne samo mi, nego uopšte i u nauci, a evo i u široj javnosti.
Pa zato što jednostavno pre svega tehnologija napredovala. Znači, sama tehnologija i u medicini, gde sada možete mnoge stvari detaljnije da ispitujete i na molekularnom i ćelijskom nivou, tako da danas možete ispitujete zaista i kako muzika može da utiče na osnovne na ćeliju, odnosno na jedu citoplazmu, znači na osnovnu jedinicu građana našeg tela. Zaista možete bukvalno da merite da li sama ćelija reaguje na muziku, što nekada nije bilo moguće. Tako da sam taj talas razvoja tehnologije omogućio mnogo lakše i mnogo detaljnije proučavanje svih mogućih i lekova i farmaceutske industrije i drugih nekih substanci koje mogu uticati na organizam, pa i muzika, naravno ne spada u te neke materijalne stvari, međutim zaista kada je nauka u pitanju je moguće sada do tančina ispitati kako muzika deluje, a naravno, pošto je muzika bila uvek domen interesovanja mnogih ljudi, naučnika, sada se praktično u posljednje vreme o tome moguće da zaista ispitate kako muzika deluje, i zaista onako po svim zakonima i nauke i statistike i ošto u naučnim sferama.
Evo, videli smo da su naučnici, odnosno studenti medicine pre stotinak godina zapravo primjenu muzike u medicini istraživali sami na sebi. Koliko se studenti danas interesuju za ovaj novi vid lečenja, hajde tako da kažemo?
Pa interesuje se, naravno, mislim, to je nešto što je jednostavno izazov. Baš zato što muzika, tako mogu reći, apstraktno, odnosno neke druge terapeutske metode, kaže, kao što su, nije bitno, lekovi koji se daju u obliku tableta ili injekcija, ako muzika može se uključiti u taj svet, ona je itekako zanimljiva, pogotovo što i studenti i lekari slušaju muziku. Dakle, to je deo njihovog života, rekli ste da su oni nekada ispitivali na sebi, ali sada može zaista se ispituje i na pacijentima, ne sada, nego već, kažem, posljednjih sigurno 5 decenija, tako da je to nešto što je zaista intrigantno i zanimljivo, jednostavno je neobično. Pri tome, kada se to radi ispituje, to je jedan prijatan postupak i za pacijente, ali i za same lekare. Dakle, nije ipak toliko brutalan kao kada se neke druge stvari ispituju, kreću praktično od životinje pa do najvećeg, mislim, pa do čoveka, naravno. I muzika se ispituje, u početku ispitivala se na opitnim modelima životinja, ali kažem, i životinjama je bilo prijatno, što je nauka pokazala, i ljudima. Tako da je to jedna zona koja je i dan danas i tekako zanimljiva i sve više i više ulazi u svoje interesovanja nauke i mladih ljudi.
Evo, kada smo govorili o istoriji primjene terapije muzikom, pomenuli smo zapravo da čovjek prvobitne društvene zajednice koristi muziku u magijske svrhe, a da su zapravo magijski obredi često bili i jedan specifičan vid medicinskog postupka ka ozdravljenju. I također, kada se iz tog ugla gleda, zapravo može se zaključiti da muzika nikada i nije bila vid zabave, već da je uvek bila u domenu ostvarivanja relaksirajućeg procesa. Dakle, kad muziku slušamo na nekom mestu velikog okupljanja, koncertu ili u koncertnoj dvorani, možemo li zapravo govoriti, možemo li se složiti sa tim da zapravo muzika uvek negde podsvesno utiče na one koji je slušaju?
Pa jeste, mislim, to je sada neka savremeni oblik rituala. Kao što ste rekli, na ritualima nekada davno, u drevnim vremenima, su ljudi igrali, pevali, i time praktično nalaze i nisu imali mnogo veliki izbor, nego ono što je pomođa. Međutim, da su koncerti neka vrsta rituala gde možete da izaberete koju muziku želite slušati, da odete i da ulazite u te neki, nazovimo, trans, ali nije to trans, to je neki vaš osjećaj nečega što vam prija, čita muzika vam prija, vi odlazite, slušate i osjećate se dobro, odnosno u nekoj strano teži. Tako da sad samo imamo savremene rituale, a jednostavno, s obzirom da čovek tehnološki napreduje i želi sve da kontroliše, kao što znamo i sami, tako i muziku pokušamo da kontrolišemo. Tako da sada, eto, i nešto što je uvek postojalo i u prvobitnim zajednicama, mi sad samo pokušamo da formulišemo, da stavimo neki kalup i da imamo neku kontrolu, pa makar i na silu.
Thank you. break some things. With diamond laminated pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. Scooby, dooby, dooby. And Mrs. Brown is in the flat below. All our attentions we do bestow. We're kind of neighbors that do things right. We'll follow her.
Bližimo se polako kraju prvog sata noćnog programa Iza violinskog ključa. Bavimo se pitanjem muzike i njene primjene u medicini. Predraže, evo, ukratko, pomenuli smo 1944. godine primjena muzike u medicinu, odnosno edukativni program primjene muzike u medicini uveden je na Državnom univerzitetu u Michiganu. Da li postoje neka slična predavanja i kod nas na univerzitetu?
Postoje i kod nas se posebno u posljednje vrijeme razvija ta neka platforma i priča o lečenju muzikom. Kažem, postoje u psihijatriji i kod nas postoji, koliko znam, neko udruženje muzikoterapeuta, ali kažem u domenu psihijatrije. Međutim, u posljednjih nekoliko godina je došlo do izuzetnog razvoja primjene muzike u drugim oblastima, ne samo u psihijatriji, odnosno primjene muzike i u kardiovaskulnim bolestima i u čak i u rehabilitaciji, odnosno kod bolesnika koji su imali šlog, onda koji su imali druge poremećaje, čak i prelome noge. Tako da zaista sve više tribina koje se održavaju, sve više mesta gde se mogu čuti značajne informacije o tome kako se muzika može primeniti. I ono što je specifično, da je sve više tih multicentričnih predavanja i tribina gde na tim tribinama učestvuju i lekari, učestvuju i muzikolozi, učestvuju i ljudi koji u praksi primenjuju muziku, dakle instrumentalisti koji često sviraju određene instrumente u određenim ustanovama, pre svega dečijim, i time pokazuju zaista praktično kako muzika može da pozitivno deluje na decu, konkretno kada je harf u pitanju. I tako da je zaista mogu reći došlo do nekog procvata te neke platforme kada je lečenje muzikom u pitanju. Kažem, to se dešava kod nas, ali dešava se i u svetu, i jednostavno izgleda je došlo vreme da se muzika zaista, ako je to moguće, kontroliše kada je lečenje u pitanju, što zvuči malo grubo i nekako suviše industrijski. Međutim, s obzirom da je muzika jedan resurs, jedna pojava koja apsolutno ima pozitivno dejstvo na naš organizam, praktično nas hipnotiše, ako zaista uspemo da maksimalno ovladamo njom i da je kontrolišemo, onda ćemo imati zaista neko sredstvo koje je prirodno, koje ne može šteti organizmu, koje može samo da bude korisno. Dakle, to što se dešava u posljednje vreme je zaista korisno.
Medicina se na ovim interdisciplinarnim predavanjima ne dovodi samo u kontekst i sa muzikom, nego i sa drugim naukama.
Da, ne dolazi u kontekst samo sa muzikom, već i sa pokretom, slikom i sa mnogim drugim stvarima.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U pucnjavi ispred kafića Mariki u Zvečanskoj ulici u Beogradu ubijen je 51-godišnji Rade Rakonjac, bivši telohranitelj i gardista Željka Ražnatovića Arkana. Ranjeni su Stojan Novaković i Goran Ristanović. Napadači i motiv ubistva nisu poznati. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi za organizaciju ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Istom presudom Željko Milovanović osuđen je na 40 godina kao saučesnik u ubistvu novinara, a Milenko Kuzmanović na 5 godina zbog pomaganja. Policija u Beogradu odredila je zadržavanje od 48 časova za bivšeg generalnog direktora javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Aleksandra Stamenkovića, dvoje zaposlenih u tom preduzeću, potom za vlasnika preduzeća Blok Dušana Mandrapu i stvarnog vlasnika firme Blagojevica Živka Radojičića. Oni se sumnjiče da su kao odgovorna lica kupovinom podzemnih kontejnera oštetili državu za 169 miliona dinara. U razgovoru sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, generalni direktor Uralvagon zavoda Oleg Viktorović Sijenko potvrdio je da ta kompanija razmatra saradnju sa Železarom Smederevo. Rukovodstvo Uralvagon zavoda je procijenilo da bi se poslovanje sa Železarom u Smederevu isplatilo mnogo više od ulaganja u metalurški sektor u Belgiji i Francuskoj, o čemu također razmišljaju. Predsjednik Nikolić je izrazio zadovoljstvo namjerom Uralvagon zavoda, koji učestvuje u izgradnji gasovoda Južni tok, da proširi poslovanje u Srbiji. Češki predsjednik Miloš Zeman izjavio je na otvaranju poslovnog foruma Srbija Češka da preduzetnici ulaganjem i otvaranjem radnih mesta mogu da pomognu u rešavanju ekonomske i socijalne krize u Srbiji. Zeman je na skupu u Privrednoj komori Srbije rekao kako ga je predsjednik Nikolić obavestio da je stopa nezaposlenosti u Srbiji oko 26% i dodao da češke firme mogu pomoći u rešenju tog problema. Snažan zemljotres jačine 8,2 stepena po Richteru pogodio je Čile. 6 ljudi je poginulo. Vlada u Santiagu je proglasila stanje katastrofe u 3 regiona na severu zemlje. Evakuisano je 100.000 stanovnika duž pacifičke obale. Tsunami, koji je zapljusnuo obalu talasima višim od 2 metra, pričinio je samo manju štetu, a Japan je najavio da će tsunami do njihove obale stići danas. Iz sporta, košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu ekipu ruskog predstavnika Uniksa sa 63-52 u prvoj polufinalnoj utakmici Evrokupa. Revanš meč igra se za 7 dana u Kazanju. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1, 1 čas i 8 minuta. Tema muzika ili zdravlje, kako i zašto, a ovu temu večera smo otvorili sa doktorom Predragom Mitrovićem, docentom, kardiologom Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Bavimo se različitim segmentima mogućnosti primene muzike u medicini i naravno bavimo se onim što nam savremena literatura nudi, ali i savremeni mediji. Na internetu ovih dana možete pročitati i nekoliko primjera kako muzika može pozitivno da deluje u različitim životnim okolnostima i situacijama. Evo nekoliko primjera. Američka jazz kantautorka Melody Gardot doživela je nesreću posle koje je ostala nepokretna sa ozbiljnim povredama glave i kičme. Uz pomoć terapije muzikom uspjela je da u velikoj meri povrati moć govora i memoriju. Danas važi za jednu od najtalentovanijih mladih muzičarki, a kaže da ju je muzika inspirisala i da ju je pomogla tokom fizikalne terapije. Ona je smatra ključnom za njen oporavak. Predražem.
Nemam što da kažem, mislim to je tipičan primjer da jednostavno uz pomoć muzike ona mogla da vrati neke funkcije. Naravno, potrebna je i volja, naravno bitno je da i te funkcije, odnosno mehanizam delovanja pre svega nerva u organizmu nije bio baš fizički potpuno prekinut, ali opet muzika je pomogla da se uspostavi opet ravnoteža pre svega u tim provodnim sistemima kada su neuroni u pitanju, što je pokazano da jednostavno muzika direktno utiče i na naš centralni sistem, na mozak i na nerve. Tako da je to jedan tipičan primjer, igom slučaja je to poznata muzičarka, naravno, ali i takvih primjera ima stotine hiljada na ovom svetu i muzika odigrala tu svoju ulogu o kojoj pričamo.
Evo šta kažu stručnjaci, šta treba da radite kada ste. Ovako se zove jedno istraživanje i evo nekoliko predloga. Šta kažu stručnjaci da treba da radite kada ste bez novca? Koliko vam se puta samo desilo da dođete u situaciju da ne možete sebi da priuštite ono što vam je neophodno zato što ste novac potrošili na stvari koje vam zapravo nisu bile potrebne? Koje je rešenje? Zaboravite na pesmu I Need a Dollar i pustite neku lepu baladu koja će vas podsjetiti da su najlepše stvari u životu besplatne. Pesme u kojima se spominje ljubav ili prijateljstvo vratit će vam osmeh na lice i zaboravit ćete na financijske probleme. Ukoliko niste ljubitelj balada, predlažemo vam da pustite neku veselu melodiju i uz vesele tonove poručite svima da vam nisu potrebne njihove pare, da samo želite da naterate ceo svet da igra. Šta kažu stručnjaci da treba da radite kada ste pod stresom zbog posla? Previše radite, imate loš odnos sa kolegama, šef vam daje nemoguće rokove za zadatke. Kada izađete iz kancelarije, osjećate se kao izduvan balon i nemate snage ni volje da se vidite sa prijateljima. Rešenje. Kao terapija za relaksaciju i oslobođenje od stresa može vam poslužiti slušanje klasične muzike. Dok se vraćate s posla, pustite u kolima, na primjer, Vivaldijeva 4-godišnja doba i zaboravite na gužvu u saobraćaju ili na sastanak sa važnim poslovnim partnerom. Ako niste ljubitelj klasike, predlažemo vam da pustite neki evergreen. U zavisnosti kojoj generaciji pripadate, evergreen muzika može da ima višestruko značenje. Šta kažu stručnjaci da treba da radite kada ste besni na svoju drugu polovinu? Rešenje. Slušajte energične pesme koje izvode jaki ženski vokali, a one će vam pomoći da izbacite nakupljeni bes. Šta kažu stručnjaci da treba da radite kada ste usamljeni? Umjesto da pustite pesmu koja bi zvukom i tekstom opisala vaše raspoloženje, opredelite se za sasvim drugačiju numeru, možda čak i onu koju nikada i ne biste pomislili da slušate. Važno je da ima dobar ritam. A šta kažu stručnjaci kada ste u depresiji? Najbolji način da izađete iz depresije jeste da pokušate da kod sebe probudite praznični duh. Čuli smo šta predlažu, kako da muzikom utičemo na naše raspoloženje. To možemo učiniti i mi tokom ove noći. Ukoliko se opredelimo za mirniju muziku, ona vas može uspavati. Ili, ako izaberemo muzičku matricu koja prosto varniči od zvuka, možda ćete se iznervirati i promeniti kanal. Mi smo se opredelili da muzika bude u skladu sa temom, da pratimo puls noći, ni prebrz, ni prespor, rekli bismo u ritmu našeg srca. A zašto je to važno?
Pa važno je zato što je jako bitno da se muzika ne suprotstavlja našem organizmu. Šta to znači? Pre svega, naš organizam ima svoje vibracije, a organ koji daje najveći impuls ritma u našem telu je srce, naravno. Srce zaista mehanički udara u naš grudni koš i izaziva vibracije čitavog organizma. Mi često možemo osjetiti vibracije srca, bilo sami na sebi, na telu, ali još lakše ako se uhvatimo za vrat i pipnemo krvne sudove koji se nalaze u vratu. Dakle, srce diktira kojim tempom, kojom brzinom vibrira naš organizam. Muzika koju slušamo, bez obzira da li slušamo u terapijske, odnosno terapeutske svrhe, ili želimo da spavamo, ili da se razdražimo, odnosno se probudimo, svejedno, ona bi trebala da bude u našem ritmu srca, znači da se ne suprotstavlja našem ritmu srca. Dakle, ona treba da bude u ritmu srca, može biti, tako kažem, parno ili sporija ili brža, i naravno ako želimo da se smirimo i uspavamo, bitno je da bude sporija od našeg ritma. Međutim, ako želimo da se probudimo i da jednostavno nas pokrene, ona mora biti brža, ali kažem, bitno je da se ne suprotstavlja, da se sudara sa ritmom u kojem se nalazi naše telo. Dakle, bitno je da bude u nekom parnom odnosu sa ritmom našeg srca. Dakle, sam ritam kompozicije muzike koja se koristi i za prevenciju i za lečenje i kada smo zdravi, a posle kada smo bolesni, je bitno da bude u specifičnom ritmu, to je da se ne suprotstavlja našem organizmu.
Istraživanje italijanskih naučnika pokazalo je da muzika ima sjajne terapijske rezultate kod pacijenata koji imaju problema sa povišenim krvnim pritiskom. Protok krvi i frekvenca udisaja mogu da se usklade sa muzikom, što ukazuje da bi se muzika mogla koristiti kao terapijsko sredstvo za regulaciju krvnog pritiska, o čemu smo i mi govorili. Dakle, to su potvrdili i istraživanje italijanskih naučnika. Istraživači su i ranije znali da muzika bržeg tempa dovodi do ubrzanja disanja, srčanog rada, povećanja krvnog pritiska. Kada muzika prosto stane, dolazi do smanjenja frekvence udisaja, srčanih otkucaja i pada krvnog pritiska. Čak je sporija muzika usporila srčani rad. Ustanovljeno je da je crescendo, odnosno postepeno pojačavanje muzike, dovelo do uzbuđivanja, dok je decrescendo, postepeno utišavanje muzike, dovelo do relaksacije.
Da, pa muzika utiče na rad srca i krvnih sudova, mislim, to je dokazano, a efekat se čak može u izvesnoj meri i predvideti. Naime, nisu samo emocije izazvane muzikom te koje dovode do promene u radu srca i krvnog pritiska, već se smatra da i promene u radu srca i krvnih sudova utiču na pojavu emocija. Dakle, tu postoji jedna sprega koja se nalazi između emocija i samog organskog sistema kardiovaskularnog, i ta sprega se aktivira i postoji pri slušanju određene vrste muzike. Dakle, i stanje naših krvnih sudova, odnosno srca, utiče na naše emocije, obrnuto, emocije utiču na stanje našeg kardiovaskularnog sistema.
Istraživači, italijanski istraživači, su pratili 24 zdrave osobe od 24 do 26 godina starosti, od čega su 12 bili iskusni pevači, 9 žena i 3 muškarca, i 12 osoba bez prethodnog muzičkog obrazovanja, 7 žena, 5 muškaraca. Ispitanici su dobili specijalne slušalice i bili su priključeni na EKG i monitore radi praćenja krvnog pritiska, protoka krvi kroz cerebralnu arteriju, disanja i sužavanja krvnih sudova u koži. Puštani su im 5 klasičnih dela, uključujući odabir iz Beethovenove 9. simfonije, ariju iz Puccinijeve opere Turandot, Bachove kantate, numere iz Verdijevog Nabuka i Traviate i 2 minuta tišine. Šta je istraživanje pokazalo? Pokazalo je da svaki crescendo je doveo do sužavanja krvnih sudova ispod kože, povećanja krvnog pritiska i ubrzanja rada srca i disanja. Promjena u organizmu je bila proporcionalna promjeni u muzičkom delu. Za vreme tišine dolazilo se do širenja krvnih sudova, usporavanja srčanog ritma i smanjenja krvnog pritiska. Dakle, dolazilo se do relaksacije. Muzičke fraze u dužini od 10 sekundi su bile sinhronizovane sa radom srca i krvnih sudova, što je potvrdilo uticaj muzike na kardiovaskularni sistem.
Da, pa mislim, muzika zaista menja ritam rada srca i krvnih sudova. Rad srca i krvnih sudova se menja pod uticajem krešenda i dekrešenda, to je činjenica, i na ovaj način, odnosno na takav način je naučno dokazano da muzika može da opusti i da dovede do smanjenja pritiska i regulacije srčnog ritma. Poznato je od ranije da muzika smanjuje stres, da poboljšava atletsko, odnosno sportsko, takozvano izvođenje, odnosno sposobnosti sportista. Muzika može da izaziva i fiziološke promjene koje se ostvaraju pre svega u nekom psihološkom doživljaju, odnosno u našoj psihi. Time se otvara mogućnost upotrebe muzike u rehabilitaciji bolesnika posle šloga ili infarkta. Ali ono što želim da kažem u trenutku i da se malo osvrne istraživanje ovih italijanskih naučnika i čime se ne slažem, a to je to odabiranje muzike neke, znači određeni kompozitor, određeni kompozicija, jer suština čite priče je da se ne koristi samo određene kompozicije, to je suviše uzan izbor. Dakle, bitno je da se pre svega biraju kompozicije muzika koju pacijenti vole. Dakle, to je suština cele priče i onda time omogućavamo mnogo jači efekat muzike koja se pušta pacijentima, već imamo odskočnu dasku, dakle da bolesnici slušaju muziku koju vole, već imaju sami prirodni afinitet prema toj muzici i onda tražimo u tim muzičkim žanovima ono što oni vole da slušaju. A ovako biranje određenih dela Beethovena ili nije bitno Bachove kantate, to je samo pokazivanje da li određena dela mogu da utiču, ali ne možemo samo određena dela paušalno izabrana koristiti za lečenje, jer na kraju kraja postoje i druga Bachova dela i druga Beethovenova dela koja sigurno imaju pozitivan uticaj. Tako da to su neki početci, ali mislim da se to treba dalje razvijati.
Pretpostavljam da su se istraživači vodili onim saznanjima da je klasična umetnička muzika muzički žanr koji daje poboljšanje kod velikog broja pacijenata, odnosno jako je mali broj onih koji ne reaguju uopšte na ovu muziku.
Da, pa pretpostavljam da je to nešto, da je to neka početna ideja, mogu reći linija manjeg otpora, pošto naravno kada se muzika ispituje, svi mi se prvo vežemo za umetničku muziku, pošto je pokazano već od ranije da ona pozitivno utiče, ali kaže treba malo širiti muzičke žanrove, jer ipak muzička muzika je samo jedan od žanrova koji postoje, koji se slušaju, a kažem, ljudi slušaju druge muzičke žanrove, tako da samim tim, ako želimo da muziku koristimo kao terapeutsko sredstvo, moramo imati što veći izbor muzike i da bi kvalitetnije lečili.
Mala je i grupa ljudi na kojima je vršeno istraživanje, 24 zdrave osobe od 24 do 26 godina starosti.
Da, pa to je medicinski gledano, odnosno matematički, odnosno kada je nauka u pitanju, mali uzorak, to je više studija koja nam može ukazati na neke mogućnosti, ali da bi se zaista nešto moglo oficijalno primeniti i tvrditi da deluje, znači grupa mora bude mnogo veća. Dakle, što se meri na stotine i hiljade bolesnika. Tako da, to je lep rad koji pokazuje da muzika može da utiče na pritisak i da jednostavno, eto i koja vrsta muzike, ali kažem, to se treba razvijeti dalje.
Čak u ovom istraživanju postojale su dve grupe. Oni koji su bili muzičari i oni koji nisu imali muzičko obrazovanje. Istraživanje o kojima smo mi govorili i prethodnih meseci pokazalo su zapravo da muzičko obrazovanje uopšte nije bitno.
Nije bitno. Bitno je da li osoba neka reaguje na muziku, odnosno u tom trenutku da li neko ima neko muzičko obrazovanje, neko uopšte predrasude prema umetničkoj muzici, zaista nije bitno. Čak je moguće i neka druga istraživanja su pokazali da ljudi koji nisu muzički obrazovani nekada mnogo življe, dinamičnije reaguju na muziku koju se prezentuju u terapeutske svrhe nego oni koji imaju neko muzičko obrazovanje, jer oni verovatno muzici koji slušaju pristupaju na neki drugi način. mislim, počinju da razmišljaju, to je da analiziraju kako je ta muzika, koje izvodi, koliki je ansambl u pitanju,
kako je
interpretacija, i onda praktično njihove misli se skreću od toga da slušaju muziku, odnosno se opusti, tako da to nekad može bude čak i kontraproduktivno.
Da li ste u grupi vaših ispitanika imali nekog muzičara?
Imali smo, da, bilo je kad smo ispitivali.
I da li ste onda morali da vodite računa da ta izvođenja budu baš vrhunska, da se pacijent ne bi po tom pitanju onervirao?
Pa ne, nismo. Gledali smo samo da koristimo neke druge muzičke žanove, ne one kojima se on bavi, pošto je bilo i nekih rock muzičara, bilo je i dosta umetnika koji se bavi umetničkom muzikom, pa smo da gledali da baš izbjegnemo te žanove kojima se oni bave, nego baš da im puštamo one na koje reaguju, a nisu toliko familiarni sa njima.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romanotem. A
Kamzone program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda. Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Muzika. Umetnost ili lek?
Muzika i umetnost i lek. Bavimo se pitanjem koje su sve mogućnosti primjene muzike, pre svega slušanje, ali su mnoga istraživanja pokazala da i izvođenje muzike veoma pomaže upravo u terapijske svrhe. Jedno istraživanje koje je vršeno u Finskoj pokazalo je da slušanje omiljenih pesama pomaže preživjelima od moždanog udara da lakše povrate mogućnost raspoznavanja reči i komunikacije. Pored toga, oni koji su svakodnevno slušali muziku bili su manje depresivni i zbunjeni, dva stanja koja obično prate oporavak od moždanog udara. Mnoga istraživanja su pokazala da terapija muzikom pomaže obolelima od Parkinsonove bolesti da lakše funkcionišu. U mnogim slučajevima terapija muzikom se pokazala delotvornijom od tradicionalnih lekova koji se propisuju obolelima od ove bolesti.
Pa činjenica je da muzika, pored toga što deluje na hemijskom nivou, dakle, deluje na hemijske procese u našem organizmu, pa i u nervnom sistemu, ono što je bitno je da ona potpuno ima jedno hipnotičko dejstvo, pogotovo kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću, i potpuno ih uvodi u neku hipnozu koja u stvari deluje smirujuće njih, odnosno muzika ih smiruje i praktično stabilizuje njihovo dejstvo. I njihov, da kažem, taj neki sistem, organizam koji je doveo do pojave bolesti, Parkinsonove bolesti, jednostavno tom vrstom, kao što sam rekao, hipnoze uravnotežuje te mehanizme koji se nalaze uopšte u centralnom sistemu i čiji disbalans dovodi do pojave Parkinsonove bolesti, tako da jednostavno postoji poboljšanje, evidentno, od onih najgrubljih pojava koje se vide kod Parkinsonove bolesti, kao što je tremor, drhtenje ruku, dolazi do smanjenja tremora čak u nekim situacijama i do prestanka tremora, bar kada se muzika sluša. Naravno, tremor se posle vraća, ali u tim dozama slušanja muzike prestaje tremor, tako da jednostavno apsolutno dolazi do stabilizacije organizma. Dakle, to hipnotičko dejstvo koje se javlja kod ovih bolesnika je izuzetno izraženo i korisno. Zato i dolazi od toga da nekada se efekat muzike vidi bolje nego efekat lekova koji stalno uzimaju, jer je taj efekat, odnosno dejstvo muzike je veoma brzo i veoma efikasno. Kaže, nema tu dužinu trajanja, traje manje nego lekovi, ali je mnogo efikasnije.
Bavimo se pitanjem primjene muzike kod pacijenata koji pate od Alzheimerove bolesti. Pardon. Istraživanje su pokazalo da su neki od pacijenata sa ovim problemom upravo slušali muziku.
Da, program terapije muzikom kod ovih bolesnika koji imaju Alzheimerovu bolest je podigao nivo melatonina u krvi i popravio njihovo ponašanje i regulisao probleme sa spavanjem koji oni imaju. Studija koja je prva to radila je rađena na 20 bolesnika koji su obolili od Alzheimerove bolesti. Ono što je bitno je su pacijenti svaki dan po pola sata slušali Mozartovu muziku 5 dana nedeljno, znači svaki dan su slušali, 2 dana su imali pauzu kao što se neki lekovi uzimaju i terapija je trajala mjesec dana. Analiza krvi je rađena pre početka terapije i odmah nakon terapije, kao i 6 nedelja posle terapije. Proveravan je nivo melatonina u krvi, norepinefrina i epinefrina, kao i serotonina i prolaktina, za koje se zna da utiču na mentalno stanje. Ono što je otkriveno je da su se nivo melatonina, epinefrina i norepinefrina u krvi značajno povećali do završetka terapije. Dakle, samim tim je bio i pozitivan efekat muzike. Ono što je još bitno je da je nivo melatonina ostao veoma visok čak i 6 nedelja nakon završenog eksperimenta, dok se za to vreme epinefrin i norepinefrin vratio na nivo na kome je bio na početku eksperimenta. Terapija muzikom nije djelovala na serotonin i na prolaktin. Međutim, pored hormonalnih promjena, pacijenti su postali aktivniji i društveno i društveniji i bolje su spavali. Dakle, imali su kvalitet, poboljšan kvalitet i života svakodnevnog, odnosno tog socijalnog života i imali su poboljšanje sna. Rađaju se drugi eksperimenti, a pacijenti kojima je oštećeno prostorno rezonovanje, odnosno orijentacija u prostoru, njima je davan test senčenja presevijenog papira. Nakon 10 minuta slušanja Mozartove muzike, ti bolesnici su imali 3 do 4 tačan odgovor od 8 mogućih i oni koji nisu slušali muziku nisu uspjeli da odgovore na zadatak. Dakle, konkretno muzika je pomogla da pacijenti imaju bolju koncentraciju. Neki naučnici smatraju da od boli, od Alzheimerove bolesti ne gube pamćenje, nego samo gube način da dođu do njega. Dakle, gube tu neku putanju do svojih saznanja, kao kad imate u kompjuteru prekid veze sa podacima. Pacijenti koji retko razgovaraju sa drugim ljudima najčešće pevaju. Dakle, nemaju problema da pevaju i da kažu kroz pesmu nešto, međutim, otežano govore. A u poslednjih nekog godina se traži način da se pomoću muzike nađe put do njihovog pamćenja. Znači da muzika jednostavno dovede do vraćanja pamćenja, ali ne da pevaju. Znači ne samo u reprodukciji, nego jednostavno da se muzikom nekako slušanjem poveže njihovo pamćenje sa njihovom reprodukcijom i da oni normalno funkcionišu.
Mnogo istraživanja su pokazala da je upravo i meloterapija, dakle terapija pevanjem, nešto što je pokazalo dobre rezultate. O tome ćemo pričati u nekoj od narednih emisija noćnog programa Iza violinskog ključa. Ali ono što smo pominjali i što bismo evo sad takođe dotakli jeste ples, koji nesumnjivo pozitivno utiče na ljude. To je vrsta zabave o kojoj se danas razmišlja čak i kao terapiji i mnogi primenjuju upravo kao terapiju za lečenje pre svega psihičkih bolesnika, dece sa posebnim potrebama i za brži oporavak povređenih. Iako postoje neki posebni programi za obolele, suština je u samom plesu. To je zapravo poboljšanje psihičkog i emotivnog stanja. Podstiče se izražavanje kreativnosti i umeća, a smanjuje se stres, dobija se veće samopouzdanje, čovjek je snažniji, pokretniji, čovjek koji se aktivno bavi plesom takođe formira i svoje mišiće. A jedno istraživanje čak pokazalo da je terapija plesom pomogla ženama koje su obolele od raka dojke da se brže oporave.
Da, terapija plesom je vrsta terapije koja se preporučuje posebno starim ljudima, jer im ona vraća snagu, osjećaj korisnosti i povezuje ih i ono što je vrlo važno, smanjuje rizik od pada. Dakle, terapija i muzikom, ali i pokretom je posebno bitna kod starih ljudi. Pokazano je naime da kod starih ljudi nakon nekoliko nedelja plesa oni imaju bolji osjećaj za ravnotežu i mnogo sigurnije hodaju. Također su neke ispitivanja pokazala da se ova vrsta terapije plesom može čak koristiti jednim delom i kod obolelih od šizofrenije. Dakle, ples ima značajno mesto i uopšte pokret u terapiji kod određenih grupacija ljudi, a posebno u kombinaciji sa muzikom.
Thank you.
Kao što smo vidjeli, veza muzike i medicine datira od najranijih vremena. Tokom srednjeg veka u Evropi i u manastirima su se izučavali medicina, umetnost i muzika i istraživala se njihova međuzavisnost. Renesansa je postala velika epoha umetnosti, muzike i nauke, ali tek sa razvojem neurologije, psihijatrije i psihoanalize, lekari i naučnici se više interesuju za pitanje primjene muzike u medicini. Pitanja o ulozi muzike u ljudskom ponašanju i sve više su otvorena za raspravu, a korišćenje muzike u lečenju sve je više prisutno.
Jeste, pogotovo recimo na kongresima svjetskim koji se stalno organizuju i ove lokalnim kongresima imate često radove koji se javljuju i sve veći broj radova iz domena muzike, ali oni radovi koji su zaista zanimljivi su radovi koji se rade na životinjama. Naravno, ne treba niko da se uznemiri, pogotovo društvo zaštite životinje, životinjama se ništa ne dešava, ali recimo postoje neke zanimljive studije. Jedna od tih studija je rađena u Nemačkoj na svinjama, jer ono što je poznato je da su svinje najsličnije čoveku i po kardiovaskulnom sistemu i po koži, pa čak i po nekim čulima, čak i funkcionisanje mozga veoma slično. I oni su pravili specijalne prsluke koje su oblačili svinjama i tako su radili EKG i onda su im puštali određene muzičke kompozicije, naravno opet iz domena umetničke muzike.
Muziku Corellija i Torellija.
Da, Corellija i Torellija. Da. I onda su pratili kako se one ponašaju i dobili su takođe rezultate da muzika koja se primenjuje na svinjama takođe usporava srčni rad, hipnotiše ih, obrani srčnu frekvencu i dolazi do njihovog smirivanja, što je nespecifično svinje. Tako da je veoma značajno da se muzika zaista primenjuje korisno, jer, kažem, i na životinjama i na ljudima.
Ono što možemo zaključiti ovako u ovim poslednjim sekundama jeste da primjena muzike u medicini kod pacijenata koji imaju organskih smetnji još uvijek nije u upotrebnoj praksi u svetu, pa ni kod nas.
Nije, osim u domenu psihijatrije, ali, kažem, velikim koracima se približavamo danu kada će se to desiti.
Predraže, evo, na samom smo kraju ovog drugog segmenta noćnog programa. Ja vam se zahvaljujem u ime slušalaca koji su sa nama od ponoći, što ste i ove noći bili ovdje u studiju na Radio Beograda 1 i što ste sa nama otvorili još neke interesantne teme koje su vezane za primjenu muzike u medicini. U pitanju je tema koju smo nazvali muzika ili zdravlje, kako i zašto. Predraže, zahvaljujem se na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, a mi se čujemo posle vesti koje su na programu Radio Beograda 1 u 2 časa.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U pucnjavi koja se dogodila ispred kafića Mariki u Zvečanskoj ulici u Beogradu, ubijen je 51-godišnji Rade Rakonjac, bivši telohranitelj i gardista Željka Ražnatovića Arkana. Ranjeni su Stojan Novaković i Goran Ristanović. Novaković je također bio blizak prijatelj Željka Ražnatovića, dok je Ristanović bivši košarkaš, a sada sportski menadžer. Napadači i motiv ubistva nisu poznati. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je Sretena Josića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi za organizovanje ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Istom presudom Željko Milovanović osuđen je na 40 godina kao saučesnik u ubistvu novinara, a Milenko Kuzmanović na 5 godina zbog pomaganja. Beogradska policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapsila bivšeg generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Aleksandra Stamenkovića, njegove saradnike Bojana Anđelkovića i Mirjanu Ivanović, radnika firme Blagojevica Živka Radojičića i direktora firme Blok Dušana Mandrapu. Oni se sumnjiče da su prilikom kupovine podzemnih kontejnera za smeće oštetili državu za 170 miliona dinara, a preduzeću Blok pribavili protivpravnu korist od 63 miliona dinara. Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. U razgovoru sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem u Beogradu, generalni direktor Ural Vagon Zavoda Oleg Viktorović Sjenko potvrdio je da ta kompanija razmatra saradnju sa Železarom Smederevo. Kako se navodi u saopštenju, predsjednik Nikolić je izrazio zadovoljstvo namjerom Ural Vagon Zavoda, koji učestvuje u izgradnji gasovoda Južni tok, da proširi poslovanje u Srbiji. U zemljotresu jačine 8,2 stepena Richterove skale, koji je pogodio severnu obalu Čilea, poginulo je najmanje 6 ljudi. Vlada u Santiagu proglasila je stanje katastrofe u 3 regiona na severu zemlje. Posle potresa pokrenuo se i tsunami visine 2 metra, ali nije pričinjena velika materijalna šteta. Japan je najavio da će tsunami njihovu obalu pogoditi danas. Piloti Lufthanse su u trodnevnom štrajku, protive se produženju radnog veka jer po sadašnjim pravilima mogu u dobro plaćenu prevremenu penziju. Obustava rada sprečava gotovo 4000 letova i pogađa pola miliona putnika. Lufthansa uvodi program štednje, a rukovodstvu najviše smetaju ogromne svote koje se isplaćuju pilotima koji ne rade jer čekaju penziju. Iz sporta, u prvoj polufinalnoj utakmici Evrokupa, košarkaši Crvene zvezde pobedili su u beogradskoj Kombank Areni ruski Uniks sa 63-52. Revanš meč igra se za 7 dana u Kazanju. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Vetar u južnom Banatu umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 12, najviša od 17 do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ponovo smo u studiju Radio Beograda 1. Ove noći iza violinskog ključa otvaramo i zvučni svet muzike Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo akademsku uvertiru ovog autora. Svira Kraljevski danski simfonijski orkestar, diriguje Jozef Krojcer. Bila je ovo akademska uvertira Johannesa Brahmsa, slušali smo je u izvođenju Kraljevskog danskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Jozef Krojcer, a iz opusa ovog autora slušat ćemo i simfoniju broj 4 u E-molu. Svira Češka filharmonija, diriguje Erich Leinstroff. Slušali smo četvrtu simfoniju Johannesa Brahmsa. Svirala je Češka filharmonija, dirigovao je Erich Leinstroff.
Thank you.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U pucnjavi ispred kafića Mariki u Zvečanskoj ulici u Beogradu ubijen je 51-godišnji Rade Rakonjac, bivši telohranitelj i gardista Željka Ražnatovića Arkana. Ranjeni su Stojan Novaković i Goran Ristanović. Napadači i motiv ubistva nisu poznati. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi za organizaciju ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Istom presudom Željko Milovanović osuđen je na 40 godina kao saučesnik u ubistvu novinara, a Milenko Kuzmanović na 5 godina zbog pomaganja. Policija u Beogradu odredila je zadržavanje od 48 časova za bivšeg generalnog direktora javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Aleksandra Stamenkovića, 2 zaposlenih u tom preduzeću i za vlasnika preduzeća Blok Dušan Mandrapu i stvarnog vlasnika firme Blagojevica Živka Radojičića. Oni se sumnjiče da su kao odgovorna lica kupovinom podzemnih kontejnera oštetili državu za 169 miliona dinara. U razgovoru sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, generalni direktor Ural Vagon Zavoda Oleg Viktorović Sjenko potvrdio je da ta kompanija razmatra saradnju sa Železarom Smederevo. Rukovodstvo Ural Vagon Zavoda je procenilo da bi se poslovanje sa Železarom u Smederevu isplatilo mnogo više od ulaganja u metalurški sektor u Belgiji i Francuskoj, o čemu također razmišljaju. Predsjednik Nikolić izrazio zadovoljstvo namjerom Ural Vagon Zavoda, koji učestvuje u izgradnji gasovoda Južni tok, da proširi poslovanje u Srbiji. U vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu došlo je do pucnjave u kojoj je 14 ljudi ranjeno, a veruje se da je napadač ubijen, saopštili su zvaničnici. Kako javlja lokalna TV stanica KCEN, nekoliko ljudi je ranjeno, a najmanje jedna osoba je prevezena u bolnicu. U toj istoj bazi je 2009. godine jedan oficir ubio 13 ljudi, podsjećaju agencije. Jedan očevidac opisao je napadača kao belca koji se nalazio u autu marke Toyota i pucao iz pištolja kalibra 45, navodi televizija KCEN. Snažan zemljotres jačine 8,2 stepena po Richteru pogodio je Čile. 6 ljudi je poginulo. Vlada u Santiagu je proglasila stanje katastrofe u 3 regiona na severu zemlje. Evakuisano je 100.000 stanovnika duž pacifičke obale. Tsunami, koji je zapljusnuo obalu talasima višim od 2 metra, pričinio je samo manju štetu, a Japan je najavio da će tsunami do njihove obale stići danas. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu ekipu ruskog predstavnika Uniksa sa 63-52 u prvoj polufinalnoj utakmici Evrokupa. Revanš meč igra se za 7 dana u Kazanju. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, na samom smo kraju noćnog programa Radio Beograda 1. Ovaj posljednji sat posvetit ćemo muzici Roberta Schumana. Slušat ćemo prvu simfoniju u B-duru opus 38, poznatu pod naslovom Proleće. Svira simfonijski orkestar iz St. Louisa, diriguje Jerzy Semkov.
Thank you.
Thank you.
ovo prva simfonija Roberta Schumana, simfonija u B duru opus 38, slušali smo je u izvođenju simfonijskog orkestra iz St. Louisa, dirigovao je Jerzy Semkov. Slušat ćemo iz opusa ovog autora i koncert za violončelo i orkestar opus 129. Solista je Frederik Lodeon, svira uz orkestar filharmonije, diriguje Theodor Guschelbauer.
Thank you. Thank you. Thank you.
Violončelista Frederik Lodeon bio je solista u koncertu za violončelu i orkestar opus 129 Roberta Schumana. Nastupio je uz orkestar Filharmonije, dirigovao je Theodor Guschelbauer. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja noćnog programa. Zatvaramo ova vrata iza violinskog ključa i naravno pozivamo vas da i narednog četvrtka budete sa nama. U ime dežurne ekipe koja je realizovala program, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.